Другото, което ви опрекват и вас, и ГЕРБ, и Борисов, е, че за покупката на самолети, американски самолети, за покупка на плавателни съдове и така нататък, вие задължавате не само нас, но и нашите деца и внуци да изплащаме тези суми. Оборете.
Няма такова нещо. Никого не заплащаме, никого не задължаваме. Първо, защото това не са пари от заеми. Ние не сме взели заем, за да закупиме нови самолети, или да построим нови кораби, или да построим нови бронирани машини, или да ремонтираме военната техника. Това не са пари от заеми, а това са пари от бюджета на Министерството на отбраната, бюджет, който не е аз, а предишни преди мен и предишния преди ден бяха разпитали на срещата в Уелс, че разходите за отбрана ще нарастват постепенно, забележете, не еднократно, до 2% от брутния вътрешен продукт. В рамките точно на тези разходи, в този национален план за нарастване на разходите за отбрана, ние сме реализирали тези промени. Първо. Второ, не сме достигнали още до 2%. Това ще се случи чрез 2024 година. Ние сме още на 1,64% от брутния вътрешен продукт. Тоест в рамките на бюджета на Министерството, подчертавам, а не от заеми, които ще плащаме, ние реализираме модернизацията на българската армия. Това го обяснявам за хората, които не са много в течение на нещата и на които подобни версии, че Каракачанов взема заеми, които ще плащаме ние, или Борисов взема заеми, да разберат, че това не е вярно. Ние не сме взели заем за въоръжаване. Напротив, тази миналата година, 2020 година, именно от този бюджет, колеше за отбрана, модернизация и така нататък, ние сме успяли да спестиме над 300 милиона лева, които са отишли за борба с пандемията. Тоест не сме похарчили 300 милиона отгоре, а сме похарчили 300 милиона по-малко и въпреки всичко сме сключили договор за построяването в България от българска фирма на 98 бронирани машини за специалните сили за ремонт на танковете и ремонт и модернизация на танковете Т-72. Реализирали сме ремонта и модернизацията на штурмовите самолети Су-25. Ремонтираме самолетите МиГ-29, които са ни основния бойни изтребител и така нататък. Пак подчертавам, не за сметка на допълнителни пари, за сметка на парите, които са от нашия бюджет, и въпреки това сме спестили 300 милиона и сме ги дали в бюджета обратно. Така че това са спекулации и то някои от хората, които спекулират в тази тема, управляваха България. БСП колко години, колко пъти управляваха България през последните 30 години? Ако го изчислите, от 90-та година до тези 30 години, ще видите, че поне 10 години минимум те са били в управлението. Госпожа Мая Манолова, която сега се прави с едно, че с нощи се е родила и е вляза в политиката, която всъщност си беше един активист и то от най-хард активистите на БСП, която ходеше с фанелка, аз подкрепям Орешарски, помните. Тя също ми говори подобни глупости, които вие ме питате в момента. Ами тя също управляваше държавата. Тя също беше в управлението. Тя беше основен фактор, правеше закони. И сега, ако някой плаче за несъвършенствата на изборното законодателство, ами нека да се обърне към нея. Тя беше автора на този изборен кодекс, който по времето на Станишев и Тройната коалиция беше в сила, който беше приет тогава. Сега обаче те излиза ни Лук Яла, ни Лук Мерисала, излиза и почва да обяснява как всички са лоши, тя е най-великата. Айде малко от малко скромност. Човек би следвало да бъде малко скромен. Не се е родил с нощи или се е родил на Коледа, нали? За да стане чудото.
Благодаря ви за обикновената реч, няма да ви се обиде, че казвате, че питаме глупости, но само искам да направя една забележка. Това ще ви питат, ще продължават да ви питат по време на изборите, нали? Бъдете сигурен.
Ето аз продължавам да обяснявам. Защото всички тези хора управляваха България и рязаха, и унищожаваха, и разпродаваха българската армия. Защото именно тогава от тези 2400 танка бяха разпродадени. Мога да ви кажа, един танк Т-55 е продаван за 8000 лева. 8000 лева. Ти само като желязно го продадеш, за скрап ще вземеш 4 пъти повече. Сега, обаче, тези танкове не са продавани да се нарежат, не са продавани на определени фирми, на тези смешни цени по 8000 лева, след което тези фирми леко ги ремонтират, оправят ги, дават ни 20-30 хиляди лева за ремонт и ги изнасят за много добри печалби, говоря за стотици хиляди долари, в третия свят. Мога да ви дам пример. Танкове, които са купували, са купувани за по 8000 лева, за колко се ремонтират сега в нашият военно-ремонтен завод?
Това са частни.
За 40 000 лева е само ремонта. А ти си го купил за 8000 лева. Както и да е. Тези хора, които нарязаха цялата ни авиация, защото ние имахме няколко ескадрили МиГ-21, които румънците още ползват. Ние имахме няколко ескадрили самолети МиГ-23. Всичко това е нарязано и унищожено. По времето на същите тези хора, които са управлявали, и техните партии говорим, които сега ми говорят защо правите разходи. Ами, ако не бяхте рязали безогледно и танкове, и самолети, и хеликоптери, и кораби, сега нямаше да се налага да се харчат пари за закупуване на нови. Макар че това съвсем не е вярно, защото жизненият цикъл на тази техника изтича вече. Примерно МиГовете имат още 8 години живот. Същото важи за кораби и така нататък. Моята амбиция като министър на отбраната е била тази техника, която е останала, за което български народ е плащал. Той не е получавал подаръци. Той го е плащал това въоръжение. Това въоръжение да бъде ремонтирано, да бъде модернизирано и да бъде използвано, за да не се налага да правим 4 пъти по-големи разходи, отколкото правим в момента.
Добре, спирам ви до тук. Можете да говорите много дълго явно по темата, тя ви е любима, но не мога да не ви попитам за новите отношения, които ще имаме, или те ще бъдат същите на обогатени с Съединените Американски щати и с вероятния нов президент Джо Байден. И не на последно място да ви кажа нещо, което е шеговито, но е сериозно. Говорихте преди малко за Истанбулската конвенция и за джендеризацията. Не знам дали обърнахте внимание, че председателят на Камерата на представителите Нанси Пелоси пред 117-я конгрес на щатите внесе предложение за нови езикови правила, гарантиращи полова и расова неутралност в официалната документация, което на практика означава, че всички думи, които подсказват пол, ще бъдат заменени с неутрални синоними. Т.е. когато вие отидете евентуално в Сената, няма да ви казват господин Каракачанов, не мога да разбера от това дали ще ви казват то Каракачанов или как. Наследите ли тая тенденция?
И аз не мога да разбера, но извинявайте, има темна сила, която да ме накара моята внучка аз да наричам то. За мен тя е моето момиче, защото е от женски пол. Ама това, че някой някъде си искал да си прави експеримент и да не възпитава децата с, да кажа, с традиционното отношение на родителите, а с някакво силовско отношение. И знаете, ма ние не живеем в съветски концлагер, в което хората нямат пол, нямат имена, нямат етнос, нямат религия, а са с затворнически номера. Номер еди кой си. Ние не сме в хитлериски или в сталински лагер. За мен моята внучка, ето казвам го, ще бъде моето момиче, защото тя е момиче по рождение. За мен моята дъщеря ще бъде пак моето момиче, защото аз съм отгледал като момиче и тя се е проявила като жена, раждайки ми внучка.
И вие сте бил нейният баща мъж.
Сутрин, като се погледна в огледалото, нямам съмнение от какъв пол съм. Няма нужда да, как да кажа, да върши други неща.
Само като се погледна в огледалото,
като се наложи да се избръсна, ми е ясно, че аз съм от мъжки пол, защото само мъжете ни расте брада.
Добре, кажете ми за американските отношения, българо-американските отношения. Поддържате ли някаква връзка поддържате ли връзка някаква кабинета? Вие лично с министъра на отбраната, там имаше смени, разбира се. Но какво ще се случи между България и щатите при новата разстановка? Джо Байден, нов кабинет.
С всичките 4 министри, които бяха по времето на моя мандат, за 4 години в щатите смениха 4 министри. И с 4-мата съм поддържал контакти. Както виждате, успяхме да развиваме едни доста по активни и интензивни отношения в областта на сигурността и отбраната в Съединените американски щати. Какво ще стане с новата администрация? Аз мисля, че няма да се променят много нещата, защото Съединените щати не са България, в която имат идва една партия и смята, че света започва от нея. Забравяйки, че до вчера и тя е била на власт. Там има пак определена последователност в тяхната политика, особено в външната политика. Големи промени не очаквам в това отношение. Ако тук определени кръгове си мислят, че това генерално ще промени отношението на щатите към България или пък подобни неудачни идеи ще бъдат автоматично наложени в България, мисля, че сериозно те лъжат, защото това няма как да стане по този начин. Така че мисля, че отношенията ще си тръгнат в нормално русло, макар че в момента Съединените щати имат да решават много вътрешни проблеми, както видяхме. И това ще отнеме известно време. Защото виждаме, че техното в обществото американското има едно много дълбоко разделение. Ако човек ги наблюдава нещата внимателно, вижда, че там проблемите са сериозни и може би това, което слушам от президента Байден още преди да стъпи в длъжност, е, че той го осъзнава това като проблеми, вече се мисли по въпроса какво разделение и противопоставяне, защото да бъде заличено, изгладено или пък преодоляно като факт.
До сега говорихме за американското влияние в България или по-скоро сътрудничеството ни с Съединените американски щати в вашата област, отбраната, въоръжаването и дипломацията. Сега, понеже вие сте медиен човек, не мога да отмина и един въпрос. Вероятно следите, че нова Broadcast ще бъде закупена всеки момент, бих казала. Ще бъде закупена всеки момент. От консорциум, за който се пише усилено, че е оглавен от бившия шеф на ЦРУ Дейвид Петреас, заедно с сръбско и модерно. Казвам, че нова телевизия, нова Broadcast, целият консорциум ще бъде закупен, вероятно го следите, от консорциум, който е оглавен от бившия шеф на ЦРУ Дейвид Петреас. Четахте ли тези новини?
Го чел за първ път.
Така ли?
Да.
Понеже вие сте медиен човек, вас ще ви питат за това. Нахува ли американско влияние в медиите? Нали вие, коалиционните партньори, начало с Борисов, искахте повечето медии, то големите медии, да са български. Но ето, братя домашиви продават на този консорциум, в който има и сърби, и говори се и руснаци, и оглавен от Дейвид Петреас, бившия шеф на ЦРУ.
Това не мога да ви кажа, да го чувам от вас. Не се занимавам с медийния пазар. Честно казвам, не ми остава да се занимавам с това. Но в края на краищата медиите винаги са били едно средство за политическо влияние. Така че, както по света, така и в България, собствените са на медии, малко ли много, по-явно или по-скрито, упражняват определено влияние върху общественото съзнание.
Беновска пита.